E chegamos ao momento en que vostede, pois eso, menor de edad legalmente, e xa abogado, galeguista, director dun periódico, non se podía pedir moito máis para tan novo tempo. Como foi logo a vida a partir dese momento?
Bueno, a vida pois seguiu sendo accidentada, ¿no? Algún día me vin acometido por anarquistas en unha rúa de Vigo e me fixeron blanco no meu corpo con 5 disparos, ¿no? Ou 6. Unha das balas aínda teño precisamente aquí no lado dereito, ¿no? Que non se pudo extraer porque era difícil, posto que está colocada en un sitio do por donde pasa un paquete de nervios que se chama plexo braquial. Era, no momento aquel, polo menos, cando se intentou extraela, arriscado o facer esta operación. Bueno, despois, os do lado contrario, os falanxistas, unha noite, pois intentaron tamén o meu paseo cando eu me atopaba desterrado en Verín. Puden salvarme gracias a unha resistencia que tuven verdadeiramente increíble e a que os que andaban buscándome, a pesar de estar moi perto de min, levaban unha luz de pouca potencia e non me descubriron. Aquelo foi unha circunstancia moi dramática, verdadeiramente increíble hoxe que se pudera resolver en forma tan feliz como se resolveu.
E é posible lembrar eso hoxe desapasionadamente?
Sí, porque todas estas pasións sedimentan. Eu xa, pois, pensa que eso xa non pode ocurrir máis. E, polo tanto, as ten como un episodio que ocurriu na vida que a matiza, en fin de contas, inda que, naturalmente, sea un recordo pouco agradable, non? Ás veces.
E iso era consecuencia únicamente da súa actividade como periodista ou era como político? Cal era a razón de ser...
Bueno, o primeiro atentado foi porque eu era abogado dunha sociedade de Vigo de armadores de buques de pesca, ¿no? Había unha sociedade en Bouzas moi importante que me nombrara asesor xurídico. Cando isto ocorreu, uns elementos sindicalistas que había en Vigo que eran os que manexaban o personal da flota pesqueira, pois viñeron a verme. Precisamente o jefe deles era un tal José, me acordo, Carballo, non me acordo, pero bueno, unha persona moi razonable. Veo a verme e dixo: "Home, nosotros lemos no periódico que usted fora nombrado abogado asesor da Marítima e vimos a felicitarlo e a felicitarnos porque esperamos que usted e nós nos vamos a entender con cordialidade e resolvendo as cousas e tal". En efecto, tan resolvemos as cousas con cordialidade que, aínda que hubo daquela flota, que era moi numerosa, a flota de parexa, en aquel momento a máis importante do mundo, pois ningún dos xuicios laborales chegaron á sentencia. Todos se arreglaron por transixencia miña con eles e deles comigo, ¿no? De maneira que eu aquela relación leveina perfectamente cordial durante bastantes anos, 3 ou 4 ou 5 anos, ¿no? Hasta que veu despois a República, que foi cando ocorreu ese episodio de que me atentaran contra a vida cando eu salía dun café en Vigo, na calle do Príncipe, e ali frente ao escaparate dun establecimento que se chamaba Guante Baradé, me acribillaron a tiros.